δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο Σύριο υπάρχουνε παιδιά, ποτέ δε βάλανε γνιά στην καρδιά. Δεν είδανε πολέμους και θανάτους, και πάνω απ' τη γαλάζια τους ποδιά φοράν τις Κυριακές τα γιορτινά τους. Τις νύχτες που κοιτάν τον ουρανό ένα στρωσαν φτερό θαλασσινό, παράξενα παιδεύει το μυαλό τους. Τους φαίνεται καράβι μακρινό και πάνε και ρωτά το δάσκαλό τους. Σου λέει παιδιά μου είναι η γη του σύμπαντος αρρώστια και πληγή. Εκεί τραγούδια λένε, γράφουν στίχους και ακουραστοί του ονείρου κυνηγοί. Κεντάνε με συνθήματα του στίχου. Στο Σύριο δακρύσαν τα παιδιά και βάλαν από εκείνη τη βραδιά μια νέγνια στη μικρούλα τους.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα, μια εβδομάδα που δεν ξεκίνησε καλά με την απώλεια του Χρόνια Ειδονίδη, όμως εμείς έχουμε προγραμματίσει μια διαφορετική εκπομπή, καθώς σήμερα 23 Οκτωβρίου του 2023 είναι τα 98 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, και έχω χαρά σήμερα γιατί θα παρουσιάσουμε κάτι καινούριο που φωτίζει κάποιες πτυχές, κάποιες πλευρές της πορείας του Μάνου Χατζηδάκη και τις σκέψεις του που ίσως να μην τις ξέρουμε. Πριν από λίγες μέρες αγόρασε ένα βιβλίο, «Τα Χατζηδακικά» είναι ο τίτλος του. Ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος είναι ο συγγραφέας και ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος είναι δίπλα μου για να μιλήσουμε και για το βιβλίο και για το Μάνο Χατζηδάκη, καθώς είχε την τεράστια τύχη να τον γνωρίσει λίγα χρόνια, νομίζω τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του. Καταρχάς καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα. Έχουμε καταργήσει τον πληθυντικό λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, οπότε μιλάμε στον Νικό, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του έτυχε να τον γνωρίσεις και να παρακολουθήσεις,
ναι,
πάρα πολλές συναυλίες της Ορχήστρας των Χρωμάτων και όχι μόνο.
Όλες τις συναυλίες της Ορχήστρας των Χρωμάτων.
Όλες.
Νομίζω ότι η σχέση μου ήταν αυτή, εγώ δεν ήμουν στο στενό του κύκλο ποτέ.
Ναι.
Ήμουνα ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν θεατής, ακροατής, αλλά είχαμε μια πολύ καλή επαφή, διότι παρακολουθούσα και πολλές πρόβες της Ορχήστρας των Χρωμάτων.
Α, είχες και αυτό.
Ναι,
αυτό είναι προνόμιο.
Ένα προνόμιο.
Ναι.
Πρόβες. Και έτσι είχα δει την ορχήστρα αυτή να μεγαλώνει, να ανθίζει και βέβαια να μας φωτίζει εμάς τους μικρούς την εποχή εκείνη, που ακούγαμε ένα διαφορετικό κλασικό ήχο από μια ολοκένουργη ορχήστρα που είχε δημιουργήσει ο Μάνος Χατζηδάκης.
Η σχέση σου με τη μουσική πριν πάμε.
Εγώ έχω σπουδάσει βυζαντινή μουσική, έχω σπουδάσει ευρωπαϊκή μουσική, τραγουδώ, έχω μια σχέση με τη μουσική.
Για να μην διαβάσω το βιογραφικό που είναι εκτενέστατο, ναι. Θέλω να το πεις εσύ.
Και γενικώς προσπαθώ να είμαι θεράπων της μουσικής, έχω ένα σχήμα που, με το οποίο κάνω κυρίως συναυλίες μουσικής ποιητικής, δηλαδή μουσική και ποιήση. Πάντοτε λοιπόν ο Χατζηδάκης ήταν ένα πρόσωπο και σημείο αναφοράς. Ούτως ή άλλως από μικρή τον τραγουδούσαμε. Το θέμα είναι ότι εκείνος μου άνοιξε την πόρτα να τραγουδάω και μερικές άλλες μελωδίες δικές του αγαπημένες, όπως του Μάλερ ή του Σούμπερτ.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Θέλω να πω, χωρίς να σε βάλω βέβαια να διηγηθείς, διότι το βιβλίο χωρίζεται σε πάρα πολλά κεφάλαια και σε ενότητες. Τις ενότητες θα τις αναφέρουμε αργότερα για να πούμε περιληπτικά τι περιλαμβάνει κάθε ενότητα. Αλλά όλα τα τραγούδια που έχω επιλέξει με κάποιο τρόπο, που δεν είναι απαραίτητο να τον διευκρινίσουμε, σχετίζονται με κάποια κομμάτια από το βιβλίο. Ας πούμε, υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται Ρεμπό και Λόρκα. Να πούμε πώς σχετίζεται το προηγούμενο τραγούδι με το Λόρκα.
Στο Σύριο υπάρχουν παιδιά, είναι ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Χατζηδάκης αργά, έτσι, όταν έκανε τα προγράμματα στο Σύριο, στο γνωστό Σύριο της Πλάκας ας πούμε, εκεί έγινε και ο δίσκος, στο Σύριο υπάρχουν παιδιά.
Η κασετίνα.
Η κασετίνα, δίσκο, ναι. Προφανώς ζήτησε από τον Γκάτσο να του γράψει ένα τραγούδι. Ο Γκάτσος του έγραψε, γιατί υπήρχε και η δισκογραφική εταιρεία Σύριος, ένα τραγούδι, στο Σύριο υπάρχουν παιδιά. Μην ξεχνάμε ότι το παιδί ήταν αγαπημένο θέμα και του Χατζηδάκη και του Γκάτσου. Η έννοια του παιδιού, μια άφθαρτη έννοια, μια πολύ δροσερή έννοια, μια έννοια ζωής ήταν το παιδί. Λοιπόν, και γράφει αυτό το τραγούδι, το ποίημα ο Γκάτσος, το οποίο φυσικά είναι ένα δάνειο από τον Λόρκα, ο οποίος ήταν αγαπημένος και των δύο. Διότι και οι δύο είχαν συνεργαστεί στο Ματωμένο Γάμο.
Βέβαια.
Και οι δύο είχαν κάνει
στα πρώτα,
Λόρκα.
Πρώτα, στο θέατρο τέχνης του Καρολικού.
Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο Γκάτσος είναι ένας εραστής του Λόρκα, γιατί έχει κάνει πολλά έργα του Λόρκα μετάφραση και έχουν, ακόμα είναι παροιμιώδεις οι μεταφράσεις του. Ο Χατζηδάκης μελοποίησε τον Γκάτσο, το Λόρκα δηλαδή του Γκάτσου. Είχαν μία.
Αλλά στο
συγκεκριμένο είναι στίχος του Λόρκα.
Ο στίχος, όχι όλο το.
Όχι. Μα αυτό θράψματα έπαιρναν και ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος και έκαναν το δικό τους ας πούμε ποιητικό σύμπαν.
Και στο επόμενο υπάρχει το όνομα του Ρεμπό στο Μεθυσμένο Καράβι, αλλά πάλι η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου.
Ακριβώς.
Απόψε θα μπω στο μαύρο μεθυσμένο σου καράβι. Μακριά να ανοιχτώ σε κύκλο φρικτό που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Αγγέλου για σε μια σκορπίσες μέσα στη βρωμιά, κληρώνω μια για μας. Κι εσύ παντοτινά σε σταυροδρόμια σκοτεινά το σατανά πολεμάς. Αρθούρε Ρεμπό, απόψε θα μπω στο μαύρο μεθυσμένο σου καράβι. Μακριά να ανοιχτώ σε κύκλο φρικτό που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Βράδυ θα μπω κι η πόρτα του παράδεισου κλεισμένη. Κατάρα κι οργή μοιράζουν τη γη και χέρι-χέρι πάνει κολλασμένη. Αγγέλου για σε μια σκορπίσες μέσα στη βρωμιά, κληρώνω μια για μας.
κι εσύ παντοτινά σε σταυροδρόμια σκοτεινά το σατανά πολεμάς. Αρθούρε ρε μπω, το βράδυ θα μπω κι η πόρτα του παράδεισου κλεισμένη. Κατάρα κι οργή μοιράζουν τη γη και χέρι-χέρι πάνει κολλασμένη. Μεθυσμένο σου καράβι, Αρθούρε Ρέμπο, να δω ποια σπίθα σώθηκε και ανάβει.
Από την Αθανασία, από αυτόν τον κύκλο τραγουδιών, το Μεθυσμένο Καράβι, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μανώλης Μητσιάς, και να ρωτήσω τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, θυμάσαι πότε ήταν η πρώτη φορά που του μίλησες?
Η πρώτη συναυλία της Ορχήστρας των Χρωμάτων στο Παλιό Παλάς, Νοέμβριος του 1989. Θυμάμαι σαν τώρα, σολίστησε ένα κονσέρτο του Μότσαρτ, την Ντόρα Μπακοπούλου, και πήγα στο τέλος έτσι για συγχαρητήρια.
Με.
Και εκείνος μου λέει: «Μπράβο, τόσο νέος, σου ενδιαφέρει?» Λέω: «Πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε» και τα λοιπά. Και έτσι ξεκίνησε.
Θυμάσαι, ήταν κόσμος που περίμενε για να του μιλήσει?
Ναι, βέβαια, ήταν και μια επίσημη
ήταν σε
βραδιά.
Κάποιο καμαρίνι, ήταν στο καμαρίνι. Ας πούμε, εκεί έξω στο φουαγέ.
Στο καμαρίνι του. Υπήρχε κόσμος γιατί ήταν και μια επίσημη έτσι, πρεμιέρα της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Εγώ περίμενα αρκετή ώρα γιατί δεν ήθελα να ενοχλήσω. Πάντοτε προσπαθούσα να είμαι διακριτικός και νομίζω ότι και εκείνος το αντιλαμβανόταν και το τιμούσε αυτό, το ότι ήμουν διακριτικός πάντα. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, πότε είναι η επόμενη συναυλία, πότε και τα λοιπά. Στην επόμενη συναυλία μπορώ να έρθω σε κάποια πρόβα, βεβαίως, και έτσι ήμουν φοιτητής, τότε είχα μια άνεση.
Α, έχεις το θάρρος να του το
να το ρωτήσω, ναι,
ζητήσεις,
μπορώ,
ναι.
Ναι. Και έτσι είχα την άνεση αυτή να παρακολουθήσω μερικά πράγματα και
πού
παραπάνω.
Πού γίνονταν οι πρόβες αυτές?
Στο Παλάς.
Α.
Στο Παλάς, ναι.
Και άμα η συναυλία, ξέρω εγώ, δεν ήταν.
Αν ήταν στο Ηρώδιο.
Ναι, αν ήταν στο Ηρώδιο, ήταν στην Πάτρα ή ξέρω.
Ναι, ναι, στο Ηρώδιο, μία φορά, το θυμάμαι σαν τώρα, όταν γίνεται το αφιέρωμα στον Νίνο Ρώτα,
ναι.
Είχε πρόβα πολύ αργά το βράδυ. Είχαμε μιλήσει και στο τηλέφωνο για κάποιο θέμα. Ναι, είχαμε μια επικοινωνία τηλεφωνική, βεβαίως, έτσι, αραιή.
Ναι.
Και μου λέει, έλα το βράδυ, αν θέλει, στο Ηρώδιο θα κάνουμε την πρόβα. Ήταν 3 Αυγούστου.
Α, η Τζενεράλ,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, Τζενεράλ.
Ναι.
Και πήγα. Και ήταν μια μαγική εμπειρία για μένα, έτσι, νύχτα, ήταν 12 τα μεσάνυχτα, ας πούμε, να είμαι στην πρόβα αυτή.
Τότε ξεκινούσε η πρόβα, δηλαδή,
ναι, ναι,
ξεκίνησε
τότε ξεκινούσε.
Θυμάμαι, είχα βρει πριν από λίγα χρόνια σε κατάστημα με μεταχειρισμένους δίσκους έναν δίσκο που λεγόταν Φελινιάνα.
Αυτό.
Και μάλιστα είχα χαρεί πάρα πολύ στην αρχή. Δεν ήταν και φθηνός δίσκος και είχα χαρεί γιατί νόμιζα ότι ήταν η συναυλία. Αλλά όχι, ήταν θέματα του Νίνο Ρώτα που διεύθυνε ο ίδιος ο Νίνο Ρώτα, σαν για διαφημιστικούς λόγους.
Ακριβώς, εκείνη τη συναυλία.
Ναι, ναι. Ναι, ναι. Να πάμε στο βιβλίο και να. Μάλλον όχι. Δεν θα πάμε στο βιβλίο ακόμα. Εδώ θα σου έχω μία έκπληξη, ενώ είπαμε περίπου το τι θα παίξουμε από τραγούδια. Επειδή μιλάμε είπαμε για αυτή την σπάνια έκδοση που δεν είχε χατζηδακικό υλικό για τη Φελινιάνο, όπως είπαμε, υπάρχει ένα 45ράκι του 1983 που είναι ο Μπολιβάρ, που είχε καταπιαστεί από πάρα πολύ νέος, όπως γράφεις και μέσα, αναλυτικότατα, αλλά στην πίσω όψη υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέγεται «Για έναν ελεύθερο άνθρωπο».
Μάλιστα.
Και τα δύο τραγούδια αυτά τα είχε τραγουδήσει τότε ο Βασίλης Λέκας. Είναι δύο τραγούδια που έχουν μείνει στις 45 στροφές στο διαδίκτυο. Θεωρώ ότι μπορούν να βρεθούν. Την ίδια χρονιά, το 1983, αν θυμάμαι καλά, στις 19 Σεπτεμβρίου, ήταν η χρονιά με τις πολύ μεγάλες συναυλίες. Ήταν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης τον Ιούλιο στο πάρτι στην
Βουλιαγμένη.
Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας τέλη του Σεπτέμβρη, δύο συναυλίες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ήταν και ο Διονύσης Σαββόπουλος, 40 χρόνια πριν ακριβώς. κάτι μέρες. Ήταν λοιπόν η συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου στο Ολυμπιακό Στάδιο με πάρα πολλούς καλεσμένους που του εύχονταν. Κάποιοι ήταν εκεί και κάποιοι ήταν από τα Μάτριξ του Ολυμπιακού Σταδίου. Ένας από αυτούς που του είχε ευχηθεί ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Σαββόπουλος είχε τραγουδήσει στην συναυλία εκείνη αυτό.
Κι αν εγώ δεν ωφελεί να σε καίω με τη φωτιά μου, σβήσε με ένα φιλί, είναι άδικο οι πολλοί να μισούν το πέταγμα μου όπως το μικρό πουλί. Γιατί αλήθεια ελευθερία γεννημένη από σεισμούς είναι έξω από τα κράτη και έξω από τους θεσμούς, και έχει από τον ήλιο κάτι και από τους αστερισμούς. Γιατί αλήθεια ελευθερία γεννημένη από σεισμούς είναι έξω από τα κράτη και έξω απ' τους θεσμούς, και έχει απ' τον ήλιο κάτι κι απ' τους αστερισμούς.
Από τη ραδιοφωνική μετάδοση της συναυλίας αυτής του Διονύση Σαββόπουλου στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Εξαιρετικό ντοκουμέντο. Ναι. Πραγματικά. Και με την ευκαιρία να πω ότι ο Χατζηδάκης νομίζω ότι μας δίδαξε την ελευθερία. Ήταν ο άνθρωπος που σάρκωνε την ελευθερία, ήταν πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος, και αυτό είναι μεγάλο δίδαγμα για όσους τον παρακολουθούμε.
Ακόμα και σε πολλούς τομείς της τέχνης του μου έκανε εντύπωση που το αναφέρεις συχνά πυκνά μες στο βιβλίο με διάφορες και με διαφορετικές αφορμές, ότι κάποια πράγματα στην πορεία των ετών δεν είναι ότι τα βαρέθηκε, θεώρησε ότι άλλαξε η φύση τους ή άλλαξε αυτό που τον συγκινούσε πρωταρχικά και σταμάτησε να ασχολείται με κάποια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, είπαμε ότι θέλω να πιάσουμε το βιβλίο και να ακούμε παράλληλα τραγούδια που είναι σαν να βγαίνουν μέσα από το βιβλίο. Εγώ θα τα πάρω με την σειρά. Πρώτη ενότητα από τον Κάλβο στον Χριστιανόπουλο.
Ναι, δηλαδή μια επιλογή ποιητών με τους οποίους είχε ασχοληθεί ο Χατζηδάκης. Δεν είναι πολύ γνωστό ότι έχει μελοποιήσει Κάλβο, αλλά μελοποίησε Κάλβο, το εγκόμιον επιφανούς ανδρός, αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και εκεί είχα την τύχη με τη χορδία του Πανεπιστημίου που ήμουν τότε να το πούμε σε πρώτη εκτέλεση στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο ίδιος δεν ήρθε, ο Χατζηδάκης. Ήταν ο Καραμαλής βέβαια εκεί.
Α, ήταν πριν γνωριστείτε.
Όχι, είχαμε γνωριστεί.
Είχαμε γνωριστεί.
Ναι, ναι. Και μάλιστα γι' αυτό η χοροδία του Πανεπιστημίου Αθηνών, επειδή τον ήξερα, με έβαλε διαμεσολαβητή να πηγαίνουν να παίρνουν τις παρτιτούρες. Ναι. Και είχαμε αυτή τη σχέση. Έγινε αυτή η συναυλία και μετά, το Σεπτέμβριο νομίζω, έκανε μια συναυλία ο Χατζηδάκης στο Ηρώδιο, όπου το έπαιξε αυτό με τη χοροδία της ΕΡΤ.
Μάλιστα. Και εδώ αναφέρεσαι όχι μόνο στον Κάλβο, αλλά στη Μυρτιώτισσα, στον Μπολιβάρ του Νίκο Εγγονόπουλου, στο Μίλτο Σαχτούρη, στον Τίνο Χριστιανόπουλο. Δεν θα πω περισσότερα, όποιοι ενδιαφέρονται θα βρουν πολύ σημαντικά πράγματα και λεπτομέρειες νομίζω. Η δεύτερη ενότητα, Ρεμπό και Λόρκα, νομίζω ότι τα είπαμε.
Να πω μόνο
λίγο
και το Ρεμπό το εξής.
Ναι.
Σαν σήμερα, 23 Οκτωβρίου του 1991, έκανε μια συναυλία στο Παλάς και λέει γιορτάζω τα γενέθλιά μου με τέσσερις αγαπημένους σε μένα κύκλους τραγουδιών που φυσικά ήταν του Μάλερ, του Ρεμπό, οι Εκλάμψεις. Η ποιητική συλλογή Εκλάμψεις. Δηλαδή ήταν κύκλοι αγαπημένων ποιητών και μουσικών δική του.
Η επόμενη ενότητα έχει τον τίτλο «Οι συνθέτες του κόσμου», αλλά νομίζω ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από την Άννα Μούσχουρη θα μας οδηγήσει κάπως. Θέλω δύο μόνο φράσεις για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, γιατί ανήκει σε πολλά εισαγωγικά σε μια πολύ μεγάλη νότα που θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο ημίωρο.
Η μύθη μιας γυναίκας, κύκλος τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, είναι η μεγάλη επιστροφή της Νάνθας Μούσχουρη. Δηλαδή τους ξανασυναντάει μετά από πάρα πολλά χρόνια και είναι τραγούδια μυθικά, δηλαδή αφιερωμένα σε πρόσωπα που συγκινούσαν και τον Χατζηδάκη και τον Γκάτσου.
Και αυτό σχετίζεται με ένα πρόσωπο, τα λόγια που περίμενα, νομίζω για, τον, για Maurice Jobert.
Maurice Jobert, ναι, 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 ακριβώς. Που ήταν, που ήταν και ένας ναι. αγαπημένος Γάλλος συνθέτης ναι. κινηματογραφικής μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη.
Αλλά το επόμενο θα πούμε μετά πώς σχετίζεται.
Πιο καλά, χίλιες φορές. Πρώτα πρώτα εμείς για αυτούς δεν θα χτίζουμε ναούς με τις πόρτες τις χρυσές, παρά θα τους προσκυνάμε. Με σε θάμ, με στα σκήνα, με σε κούμαριες και πρίνα, κι όσο θα είναι πιο σεβάσμια θα έχουν ναό μια ελιά. Είτε στους δελφούς η σάλα, πανηγύρια τα μεγάλα, θα πηγαίνουμε με δώρα. Παρά εκεί που να γριέλιες και αχλαδιές και κουμαριές θα πηγαίνουμε με στάρι και κρυθάρι στο ταγάρι, θα σηκώνουμε τα χέρια με τις χούφτες μας γεμάτες και θα μας παρακαλάνε και έτσι αυτοί για λιγοστάρι θα μας κάνουνε τη χάρη.
Αυτά τα αφήνουμε σε σένα.
τώρα εκπομπή αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη, 98 χρόνια από τη γέννησή του χωρίς τη φωνή του, δεν θέλαμε να κάνουμε. Και έτσι ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο ημίωρο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με το Φίλτα Τέμου Γεροντάκο από τους Όρνηθες, την απόδοση του Βασίλη Ρώτα, από τη θρυλική παράσταση του θεάτρου τέχνης του Κάρου Λουκούν. Ήταν ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως ακούγεται και στον δίσκο, και η παιδική χοροδία των Ανακτόρων τότε, για την οποία θα πούμε δύο λόγια λίγο αργότερα, γιατί επειδή παρουσιάζουμε το βιβλίο «Τα Χατζηδακικά» του Παναγιώτη Ανδριόπουλου με τον ίδιο εδώ παρόντα στο δεύτερο πρόγραμμα, είπε ότι το βιβλίο χωρίζεται σε ενότητες. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματεύεται εποχές, είδη, σκέψεις, είδη με τα οποία ασχολήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης, και όχι απαραίτητα κομμάτια, όλα τα κομμάτια της δικής του μεγάλης πορείας βεβαίως. Είχαμε μείνει στην τρίτη ενότητα, δεν είπαμε τίποτα επειδή τέλειωνε ο χρόνος στο πρώτο ημίωρο, αλλά είναι πάρα πολύ πυκνή και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η τρίτη ενότητα που λέγεται «Οι συνθέτες του κόσμου».
Mm-hmm. Ναι, αυτό το εμπνεύστηκα ακριβώς από την Ορχήστρα των Χρωμάτων, δηλαδή από το ρεπερτόριο που μας πρότεινε. Ο Χατζηδάκης με την Ορχήστρα των Χρωμάτων πρότεινε ένα ρεπερτόριο σε εμάς που ασχολούμασταν με την κλασική μουσική, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε πράγματα. Για παράδειγμα, εγώ γνώρισα τον νεανικό Μπετόβεν, τον νεανικό Σούμπερτ, τον Μάλερ φυσικά. Για μένα ο Μάλερ ήταν μια αποκάλυψη από τον Χατζηδάκη, και πολλά άλλα πράγματα πέρα από τον Νίνο Ρότα και τον Άστρο Πιατσόλα φυσικά. Γνώρισα επίσης, και πολύ με ενδιέφερε αυτό, τους δικούς τους συνθέτες, τους Έλληνες, τους οποίους αγαπούσε, τους οποίους είχε μαθητεύσει, τον Μενέλαο Παλάντιο, τον Μάριο Βαρβογλή, συνθέτες της λεγόμενης Εθνικής Μουσικής Σχολής. Και για μένα ήταν ένα σοκ όταν στην ίδια συναυλία βάζει Παλάντιο, Βαρβογλή και Πετρίδη, και στο δεύτερο μέρος Άστρο Πιατσόλα.
Ναι.
Έτσι,
με τον ίδιο.
Με τον ίδιο επί σκηνής, πραγματικά.
Για δεύτερη φορά.
Βεβαίως. Και πρέπει να πω ότι τη συναυλία αυτή την παρακολούθησα και στο Ηρώδιο, αλλά και στην Πάτρα. Διότι το έκανε και στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Τι είναι η Πάτρα, είναι και η πατρίδα μου. Δύο ώρες έκανα να πάω.
Το 90 ήταν αυτό.
Ναι, στο αρχείο 2 της Πάτρας.
Ήτανε... Και 9 χρόνια πριν. Το
81, στο Αύγουστο.
Στον Αύγουστο
στο Ηράκλειο.
Στην Κρήτη.
Στο Ηράκλειο.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και συγκινητικό αυτό που γράφεις μέσα για τον τρόπο που ο ίδιος ο Χατζηδάκης γνώρισε κάποιους από τους συνθέτες αυτούς σε πολύ δύσκολα χρόνια μέσα στην κατοχή, και ο τρόπος που έγινε.
Ακριβώς, δηλαδή ο ίδιος έχουμε μαρτυρίες ότι πήγαινε σε ένα δωματιάκι, σε ένα καμαράκι ας πούμε, της Αμερικανικής Μορφωτικής Υπηρεσίας, και άκουγε τους δίσκους που έρχονταν την εποχή εκείνη ιδιωτικά. Μια ιδιωτική ακρόαση, έτσι. Και αυτό το πράγμα τον εξωθούσε στο να συνομιλήσει με τους συνθέτες του κόσμου. Γιατί έφνης θυμάμαι ότι τη Μικρή Λευκή Αχιβάδα την κάνει το 47, δηλαδή εκείνη την εποχή, και λέει μια συνομιλία με τον Σέργιο Προκόφιεφ.
Ναι.
Γιατί είχε ακούσει ήδη Προκόφιεφ σε αυτό το καμαράκι, έτσι, και του είχε εντυπωθεί η μελωδία. Δεν υπήρχαν CD την εποχή εκείνη, δεν υπήρχαν ούτε καν ελπίδε κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα από αυτούς τους συνθέτες.
Είμαστε στην εποχή ακόμα των 78 στροφών.
Οπότε ο ίδιος λοιπόν παρασύρεται από τη μουσική ακρόαση και εντάσσει μελωδίες αγαπημένες στο δικό του έργο.
Γράφεις για μια συμφωνία του Μάλερ ότι την άκουσε, σύμφωνα με μαρτυρίες βεβαίως, 4 φορές.
Ναι, τα λέει αυτά πολύ ωραία και ο Μέλης Κουμανταρέας.
Ναι, έχει ωραία προσπάσματα.
Ο Μέλης Κουμανταρέας μας διαφωτίζει σε αυτή την εποχή που ο Χατζηδάκης με πάθος έλεγε στην παρέα εκεί ότι ο Μάλερ, ένας συνθέτης κτλ. Την ίδια εποχή, πολύ ενδιαφέρον αυτό, που ο μεγάλος Δημήτρης Μητρόπουλος έπαιζε παντού Μάλερ. Ήταν ο πρεσβευτής του Γκούσταβ Μάλερ. Γι' αυτό και ο Χατζηδάκης, όταν αργότερα έκανε ραδιοφωνικές εκπομπές, έβαζε Μάλερ από Μητρόπουλο. Έτσι.
Όμως υπάρχει ο Μωρίζο Μπέρ, είπαμε ότι σχετίζεται με το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν από την Άννα Μούσχουρη, το παιδί από την Κρήτη που ακούσαμε με τους στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη από τη Μαρία Δημητριάδη.
Κοιτάξτε, επειδή γίνεται και μια κουβέντα όλο αυτόν τον καιρό με το θέμα του πολέμου με τη Ρωσία και τα λοιπά, αν πρέπει να παίζονται οι Ρώσοι, αυτά τα προβλήματα ο Χατζηδάκης τα έχει λύσει από νέος. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε ότι μεγάλωσε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν άκουγε τους Ρώσους συνθέτες. σαν τρελός τους άκουγε και σαν τρελός τους διέδιδε.
Ναι.
Γιατί θεωρούσε ότι είναι καλή μουσική.
Ναι.
Κάτι αντίστοιχο που έκανε ο Κιμητρόπουλος με τον Σωστακόβιτς στην Αμερική. Άρα λοιπόν ο Χατζηδάκης άκουγε Σωστακόβιτς, που ήταν και παραγωγή του καιρού εκείνου. Έτσι. Τότε παράγονταν αυτές οι μουσικές από τον ίδιο τον Σωστακόβιτς, και παίρνει από την 8η Συμφωνία ένα μέρος και το κάνει μουσικό θέμα στο παιδί από την Κρήτη. Το ορχιστρικό δηλαδή κομμάτι έτσι, είναι από πραγματικά Δημήτρη Σωστακόβιτς. Που σημαίνει ότι δεν είχε πάρει μόνο, όπως ξέρουμε, από τον Μότσαρτ ή από τον Μπαχ κάποια θέματα κτλ. Ή από τον Ροσίνη. Αλλά
ναι, για το Κέσσαρ και Κλεοπάτρα.
Μπράβο και τα λοιπά. Και στα παράλογα που έχει εκεί
από
ένα θεματάκι.
Τατού, από το Rose Tattoo την ταινία για την Αθανασία.
Ακριβώς.
Αλλά είναι και αυτή η ρίση που την είχε χρησιμοποιήσει και ο ίδιος. Νομίζω γράφησε ότι είναι του Στραβίνσκι.
Ναι, 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 ναι. Ότι οι μέτροι μιμούνται και οι αληθινοί κλέβουν.
Μάλιστα.
Έτσι.
Όμως... εδώ τώρα το επόμενο που θα ακούσουμε, φεύγουμε από τη μουσική του Χατζηδάκη, αλλά δεν φεύγουμε από τον ίδιο, με έναν καρμικό τρόπο ανάμεσα σε εκείνον και το Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν ένα διπλό βινήλιο που περιείχε τραγούδια από τα πρώτα χρόνια της ενασχόλησής του με τη μουσική, του Μίκη Θεοδωράκη. Και μέσα σε αυτά, είδες πως πήγαμε από την παιδική χοροδία των Ανακτόρων τότε στην παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου της
Λάρισσας.
Αυτό το «Καληνύχτα» πώς σχετίζεται με το Μάνο Χατζηδάκη?
Η στίχη είναι του Πέτρου Γρανίτη. Το ψευδόνυμο όνομα... του Μάνου Χατζηδάκη στην ΕΠΟΝ.
Το οποίο είναι τεκμηριωμένο.
Ναι. Το έχουν αναλύσει και φιλόλογοι και είναι ταυτισμένο δηλαδή. Γιατί ήταν και δημοσιευμένα κάποια από τα ποίηματα του Πέτρου Γρανίτη σε περιοδικά της εποχής.
Άρα
ήταν,
λες...
Ναι, ήταν το ψευδόνυμό του, με αυτό δηλαδή υπέγραφε.
Άρα λέμε ότι πριν ο Μάνος Χατζηδάκης ενορχιστρώσει τον επιτάφιο
πολύ
του
πριν.
Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Ρίτσου, ο Μίκης Θεοδωράκης είχε μελοποιήσει
Μάνο Χατζηδάκη.
Το λόγο του
ούτως ή άλλως ήταν πολύ κοντά. Την εποχή εκείνη της κατοχής ήρθαν πολύ κοντά μαζί. Και βέβαια υπάρχει και μια ιστορική φωτογραφία, μην την ξεχνάμε, του 1953, δηλαδή ακριβώς πριν 70 χρόνια. Μια ιστορική φωτογραφία του Μακαρίτη, μεγάλου νεοελληνιστή Μάριου Βίτη, στη Ρώμη, όπου ο Χατζηδάκης και ο Θεοδωράκης έχουν πάει για να ανεβάσουν ελληνικό χορόδραμα της Λαλούς Μάνου.
Μάλιστα. Και έτσι, προσπερνώντας μία ενότητα, φτάνουμε στην πέμπτη ενότητα. Δεν την αφήνω την τέταρτη, αλλά φτάνουμε στην πέμπτη ενότητα από το βιβλίο που λέει «Βι παράλληλη».
Ναι.
Και εκεί ο κόσμος θα δει αυτούς τους παράλληλους βίους σε κάποιους από τους τομείς του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη, γιατί όπως είπες, ο Χατζηδάκης με την ορχήστρα των χρωμάτων είχε παίξει έργα του Μίκη Θεοδωράκη, από το δικό του σύρο είχε κυκλοφορήσει έργο του Μίκη Θεοδωράκη, υπάρχει συνύπαρξη στη Μαγική Πόλη και η ελληνική αποκριά, που και εκεί υπάρχει τραγούδι.
Ναι, το πέλαγο είναι βαθύ. Του Χατζηδάκη δηλαδή, έχει πάρει ένα θέμα από την ελληνική αποκριά του Μίκη Θεοδωράκη και το ομολογεί ο ίδιος ο Χατζηδάκης αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, ο Χατζηδάκης πιστεύω ότι. Καλά, τον επιτάφιο τον θαύμαζε ούτως ή άλλως. Το έργο αυτό, το θαύμαζε ούτως ή άλλως, γι' αυτό και τον συνείχε μέχρι μετά. Αλλά είχαν μια σχέση μαζί πολύ ιδιαίτερη, την οποία δεν νομίζω ότι μπορούμε να την αποτυπώσουμε πλήρως. Υπήρχαν και εντάσεις στη σχέση αυτή,
σίγουρα,
αλλά υπήρχε νομίζω μια πολύ βαθιά φιλία που ερχόταν από όταν και οι δύο ήταν 18 ετών. Γνωρίστηκαν πολύ νέοι.
Και μια εξαιρετική επιστολή έχει συμπεριλάβει μέσα στο βιβλίο. Αλλά να πάμε στην προηγούμενη ενότητα.
Επιστολή του 47,
του 47,
του 1947, ο εξόριστος Μίκης Θεοδωράκης, έτσι στην Ικαρία, δέχεται επιστολή από τον Μάνο Χατζηδάκη, που του λέει και για ένα έργο του κλασικό του Μίκη Θεοδωράκη. Να πούμε κάτι βασικό. Και με τη Μικρή Ορχήστρα Αθηνών ο Μίκης Θεοδωράκης και με την Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών ο Μάνος Χατζηδάκης, νέοι όντες ακόμα, είχαν τριβή με την κλασική μουσική και με την λόγια ελληνική μουσική. Δεν ήταν μόνο άνθρωποι που έγραφαν ωραία τραγούδια. Είχαν σχέση με τη συμφωνική μουσική.
Είπες για τη λόγια ελληνική μουσική και πάω μία ενότητα πίσω στην τέταρτη ενότητα. Σπουδή στην ελληνικότητα.
Βέβαια. Και οι δύο είναι αυτό το πράγμα. Και ο Μάνος Χατζηδάκης αλλά και ο Μίκης Θεοδωράκης.
Αλλά εδώ ασχολείσαι με τον Μάνο Χατζηδάκη.
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
Και ένα εξαιρετικό κεφάλαιο. Δεν θέλω να πεις περιληπτικά πράγματα, γιατί είναι τόσο πυκνό και οι συμπτώσεις τόσο απίστευτες. Είναι
η Αραπιά.
Η Μάγισσα της Αραπιάς του Βασίλη Τσιτσάνη, του Νίκου Σκαλκότα, του Μάνου Χατζηδάκη και της Μάτσης Χατζηλαζάρου.
Thank you.
το σκληρό Απρίλιο του 45 το «Θα πάω εκεί στην Αραπιά» του Βασίλη Τσιτσάνη, που συνδέεται με ένα τρομερό τρόπο με τον Νίκο Σκαλκότα, με τη Μάτσιχα Τζελαζάρο, αλλά αυτά είπαμε μέσα στο βιβλίο, γιατί ο χρόνος πιέζει και θέλω επιγραμματικά να αναφερθούμε στις επόμενες ενότητες. Η έκτη ενότητα είναι ο Χατζηδάκης στην Κρήτη. Και μάλιστα δεν αναφέρεσαι ειδικά τότε στους μουσικούς Αύγουστους. Δεν είσαι στο 79-80-81 μόνο.
Όχι, γιατί αυτά έχουν γραφτεί εν πωλής. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι εδώ πέρα μία μαρτυρία του Αλέξανδρου Παπαδερού, ο οποίος είχε διατελέσει διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης και είχε κάνει και πολλές άλλες εταιρείες για την διάδοση του κρητικού πολιτισμού. Είχε συνεργαστεί με τον Χατζηδάκη και αυτή η μαρτυρία είναι πάρα πολύ σημαντική και μοναδική μέσα στο βιβλίο για τη δουλειά που έκανε ο Χατζηδάκης στην Κρήτη πριν το Μουσικό Αύγουστο του 80-81. Ναι. Έτσι.
Επόμενες δύο ενότητες, που η κάθε μία έχει από ένα κεφάλαιο, γιατί να πούμε ότι όλες ως τώρα οι έξι ενότητες έχουν ένα γενικό τίτλο που λέμε, αλλά έχουν υποκεφάλαια που σχετίζονται με τον τίτλο: η παιδική χοροδία των ανακτόρων του Μάνου Χατζηδάκη και η τελευταία συναυλία. Είναι το 7ο και το 8ο κεφάλαιο που χρονικά τα χωρίζουν πολλές δεκαετίες.
Βέβαια. Η παιδική χωρία των ανακτόρων, να πούμε ότι ήταν αγαπημένη του Χατζηδάκη όχι μόνο στους Όρνηθες αλλά και στο Τζάμπορι, το προσκοπικό τραγούδι.
Ένα 45 που παλιά κάναμε για να το βρούμε πριν από το διαδίκτυο, ναι, ήταν φετίχ.
Ακριβώς. Και μετά η τελευταία συναυλία, τη θυμάμαι σαν τώρα πραγματικά, διότι...
Την έχουμε και στο ραδιόφωνο, βέβαια, όπως...
Ήταν μια πραγματικά μαγική συναυλία, γιατί εκεί μας αποκάλυψε ο Χατζηδάκης ένα καταπληκτικό κονσέρτο του Μπέλα Μπάρτοκ, με τον Σάντορ, ήταν ένα φοβερό αυτό κονσέρτο. Και την επόμενη μέρα ακούσαμε από το ραδιόφωνο ότι ο Χατζηδάκης έπαθε έμφραγμα και μπήκε εσπευσμένα στην εντατική.
Δεν είχε φύγει όμως τότε.
Είπανε μετά, ακούστηκε μετά, ότι μπορεί να έπαθε κάτι και την ώρα της συναυλίας.
Α.
Και δεν το κατάλαβε ή το κατάλαβε λίγο κτλ.
Να πούμε ότι είναι μια συναυλία διαμαρτυρία κατά του νεοναζισμού.
Ναι,
και είναι...
Γιατί τότε είχε, αυτό μου το είχε πει, είχε συλλάβει την ιδέα κάθε συναυλία να αφιερώνεται σε ένα θέμα.
Ναι.
Ένα θέμα, δηλαδή να έχει μια θεματική ενότητα. Και πρέπει να πω το εξής, ότι η επόμενη συναυλία του Πάσχα, μου είχε πει, του Πάσχα, θα ήταν αφιερωμένη στις παρεκκλησιαστικές οργανώσεις.
Μάλιστα.
Διότι ο Χατζηδάκης θα παρακολουθούσε όλα. Παρακολουθούσε, ας πούμε, και τον ρόλο της θρησκείας στο δημόσιο βίο.
Μα φαίνεται και από τα σχόλια του τρίτου προγράμματος, το ξεχωριστό βιβλίο, αποσπάσματα από το οποίο έχεις βάλει μέσα στο δικό σου βιβλίο, ότι για πάρα πολλά θέματα επανέρχεσαι σε δικά του σχόλια που έγιναν κατά την περίοδο που ήταν διευθυντής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Η τελευταία ενότητα, θέλω να μας πεις, εσύ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, με ποιους αλήθεια είναι ο Χριστός.
Ναι, εδώ ο Χατζηδάκης δεν ήταν ένας... με την έννοια του θρησκευωμένου ανθρώπου. Έτσι, ήταν ένας ελεύθερος άνθρωπος, ο οποίος βέβαια όμως ήξερε να ξεχωρίζει τα πράγματα. Τον απασχολούσαν πολύ βασικές έννοιες της θρησκείας, με γενικότερο, ας πούμε, χαρακτήρα, όπως η έννοια του επιταφείου. Ναι. Σας θυμίζω ότι ο ίδιος στην Οδό Ονείρων μιλάει για το αεράκι του επιταφείου.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι μια εικόνα που τον συγκλώνησε από την κατοχή ήδη, όταν με τον Τζαρούχη πήγαιναν σε κλεισάκα της Πλάκας.
Μάλιστα.
Και έκαναν τον επιτάφιο. Η έννοια του Χριστού, της Παναγίας, της Παρθένας, του επιταφείου, όλα αυτά, ο Χατζηδάκης, να μου επιτρέψετε να πω την έκφραση, τα αναπαρθενεύει, τα θεωρεί σε μια παρθενική εκδοχή και όχι, όπως μας λέει στα σχόλια του Τρίτου, την εμπορευματοποιημένη γιορτή των Χριστουγέννων, για παράδειγμα.
Και είναι σημαντικό που το λες εσύ αυτό, που έχεις σπουδάσει θεολογία πρωτίστως, ναι, και που διδάσκεις.
Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που το τμήμα... θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης, που είναι και αυτός μουσικός,
και
έβαλε σε ένα...
όπως τη Λιτέα Πύλη, αυτό.
Ακριβώς. Ναι. Έβαλε σε ένα εξάμηνο, επιλεγόμενο μάθημα, και ύλη από τα σχόλια του Τρίτου και του Καθρέφτη και το Μαχαίρι του Μάνου Χατζηδάκη.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλη μία ώρα και μόνο να ασχοληθούμε με θέματα που πραγματεύεσαι μέσα στο βιβλίο, όμως η ώρα εδώ κάπου φτάνει στο τέλος της. Παναγιώτη Ανδρεούπουλε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το βιβλίο, τα Χατζηδακικά και όλα όσα αποκαλύπτονται πέρα από τον κορμό του έργου του. και να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ και θέλω να κλείσουμε με τη λησμονημένη, αφού μας πεις μόνο μία φράση για αυτό.
Εδώ
από την εποχή της Μελισάνθης.
Να πούμε ότι η εποχή της Μελισάνθης είναι ένα έργο που τον καθορίζει, το λέει και ο ίδιος.
Ναι.
Έτσι, δεν πιστεύει στην απελευθέρωση, να το πούμε, είναι αιρετικό αυτό, γιατί ακριβώς η απελευθέρωση είναι μία ουτοπία, η ελευθερία είναι μέσα μας κτλ. Είναι η Μελισάνθη, είναι η λησμονημένη, που την συνδέω με την ίδια εποχή, τη λησμονημένη του Μίλτου Σαχτούρη. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης.
Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ θερμά.
Θα το ακούσουμε βεβαίως από τη Μαρία Φαραντούρη και τη χοροδία του Τρίτου. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φρόντισε τον ήχο. Σιδερής Πριντίζης στο μικρόφωνο το ένα. Ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος στο άλλο. Σήμερα 98 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Γεια σας.
Σκίζει τα πανιά μας, πέφτει βροχή και μου σκέψε τα πιο γρυφά. Μας, μαζί